Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сувязі з вывяржэннем вулкану ў Ісландыі адмененыя авіярэйсы з Менску ў Лондон, Рыгу, Берлін і Франкфурт. Супраць кандыдату дэпутаты Алеся Зарымбюка завялі крымінальную справу паводле абвінавачвання ў махлярстве. Затрымалі падазраванага ў забойстве дзвюх магіляўчанак.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Расце колькасць краін Еўропы, якія закрываюць рух авіяцыйнага транспарту над сваю тэрыторыю ў сувязі са з'яўленнем над паўночнай часткай кантыненту вялізнага воблака пылу з вулканаў у Ісландыі. Узважаныя часцінкі могуць быць небяспечныя для авіяцыйных рухавікоў. Аб закрыцці аэрапорта абвясцілі Чэхія, Швейцарыя, Славаччына, Угоршчына. Уведзеная учора забарона на палёты ў Брытаніі падоўжана да суботы. Закрытая большасць аэрапортаў Нямеччыны, Францыі, Скандынавіі. Адменены больш за 10 тысяч авіярэйсаў, чвэрць еўрапейскіх і палова трансатлантычных. Пакуль незразумела, калі паветраны рух можа быць адноўлены. Прадстаўнік Еўрапейскага агенцтва па кантролі над паветраным рухам Брайан Флін заявіў.
Вядома, мы вельмі засмучаны, перш за ўсё тым, што тысячы пасажыраў не змаглі вылеціць. І адна з самых галоўных праблемаў, з якой мы сутыкаемся цяпер, гэта вельмі нявызначаная і невядомая раней сітуацыя. Мы разумеем, што людзі вельмі расчараваныя, але гэта метэаралагічны феномен, на які ніхто не можа паўплываць.
Сусветная арганізацыя аховы здароўя звярнулася да жыхароў еўрапейскіх краінаў з парадай заставацца дома, калі попел з ісландскага вулкану пачне асядаць на зямлю. Папярэджанне перадусім датычыць астматыкаў. Прэсавы сакратар арганізацыі Давід Эпштэйн падкрэсліў, што лекары не ведаюць дакладна, якую рызыку здароўю маглі б несці воблакі вулканічнага попелу. Мікраскапічныя часцінкі скла і горнай пароды могуць быць патэнцыйна небяспечныя. Часовы ўрад Кіргізстану па каналах дыпламатычнай пошты атрымаў з Казахстану арыгінал заявы прэзідэнта Курманбека Бакіева аб складанні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Тым часам кіраўніца часовага ўраду Кіргізстану Роза Атунываева выступіла са зваротам да народа краіны. Яна абвінаваціла былога прэзідэнта Бакіева ў тым, што ён паставіў кіргізаў на мяжу грамадзянскай вайны і заявіла, што ён паўстане перад судом. Польскія ўлады заявілі, што цырымонія пахавання прэзідэнта Качынскага і яго жонкі Марыі адбудзецца, як і было запланавана ў нядзелю 18 красавіка і пераносіцца не будзе. Раней з'явіліся паведамленні, што цырымонія можа быць адкладзена ў сувязі з тым, што з-за вулканічнага воблака прылёт у Кракаў сусветных лідараў можа быць ускладнены. Найбольш верагоднай прычынай гібелі паўднёвакарэйскага ваеннага карабля ў Жоўтым моры стаў выбух, выкліканы знешнім уздзеяннем. Пра гэта было абвешчана пасля даследавання кармавой часткі карабля, паднятай на рэдадні са дна. Эксперты не выключаюць, што карвет мог падарвацца на міне або па ім была выпушчана тарпеда. Кітайскае дзяржаўнае агенцтва Сіньхуа заявіла, што колькасць ахвяраў землятрусу на гэты момант складае 791 чалавек. Больш за 200 чалавек лічацца зніклымі без вестак. Тысячы атрымалі раненні і засталіся без даху над галавой. Дапамога пачала прыбываць у рэгіён, але мароз у гарах ускладняе працу ратавальнікаў. Кітайскі прэм'ер Вэн Цзябао, які наведаў гэты рэгіён у чацвер, адклаў паездку ў паўднёва-ўсходнюю Азію. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз